Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននៅអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅខួបទី31អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យធានាការបោះឆ្នោតស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញថ្មីសម្រាប់វិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលឹកខួបលើកទី31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាននាំឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជានិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនិងសេរីភាពនៃសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅតែជាបញ្ហាចម្បងក្នុងចំណោមបញ្ហាដទៃទៀតលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
នៅគូបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សលើកបញ្ហាជាច្រើនដែលមិនត្រូវបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចំណាស់31ឆ្នាំនេះក្នុងចំណោមនោះបញ្ហាដែលត្រូវបានពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យ៉ាងលេចធ្លោគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពដែនដីកម្ពុជានិងការអះអាងដែលថាសន្ធិសញ្ញានេះមិនស្រាប់ក្រោយពីអន្តរចប់បេសកកម្មនិងក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដោយដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានលើកឡើងនោះទេ
សុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីស
លោកមុំឈៀងដែលជាឧត្តមសេនីយ៍ជនអនុវត្តបានប្រាប់កិច្ចពិភាក្សាដែលរៀបចំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts នៅទីក្រុង Lowell ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនមានចែងពីអវសាននៃសន្ធិសញ្ញានេះទេដូច្នេះសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនអាចស្លាប់នោះទេទោះជាប្រទេសហត្ថលេខីរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពង្រឹងការអនុវត្តចំណុចដែលនៅខ្វះខាតឬដកខ្លួនក៏ដោយលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំថាឥឡូវនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគេសរសេរចឹងដែរអត់វាអត់មានវាអត់មានអាចចំណុចពីរដែលគេសរសេរថាចំនួនសមាជិកចុះប្រមាណបានលាយហើយវាចប់ថ្ងៃណាអត់មានសរសេរទាំងអស់
លោកមុំឈៀងបានកោតសរសើរលោកអេតម៉ាឃីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលោកហ្គារ៉េតអេវិនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីដែលបានបន្តរំលឹកប្រទេសហត្ថលេខីនិងធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅរស់រវើក
Hello, I'm Senator Ed Markey from Massachusetts.
នៅក្នុងសារជាវីដេអូចាក់ក្នុងកម្មវិធីនេះលោកអេតម៉ាឃីប្រធានអនុកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកបានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចការវិខែសីហាទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីគូបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីកាលពីឆ្នាំមុនលោកម៉ាឃីបានស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2022ដើម្បីដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2022និងបានបញ្ជូនបន្តសម្រាប់ការប្រជុំពេញអង្គលោកម៉ាឃីបានបន្ថែមថា
Let me be clear.
ខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់រដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់មិនអាចកំណត់ប្រជាធិបតេយ្យបានទេយើងពិតជាមិនអាចបណ្តោយឲ្យពួកគេធ្វើអញ្ចឹងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានទេខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការដើម្បីអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះឲ្យក្លាយជាច្បាប
់លោកម៉ាឃីក៏បានសរសើរសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងពលរដ្ឋដែលនៅខិតខំទាមទារការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវលោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
The United States stands with you. The U.S. Congress stands with you.
សហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយអ្នក ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកឈរជាមួយអ្នក ខ្ញុំឈរជាមួយអ្នក
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស ប្រជាធិបតេយ្យនិងបរិស្ថានក៏បានចូលរួមជាវាគ្មិនតាមអ៊ីនធឺណិតពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រកាសថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមតែមិនមានការឆ្លើយតបទេ VAA បានព្យាយាមតាក់ទងលោកកៅធីសូមអធិប្បាយតែមិនអាចតាក់ទងបាន
បាន
ចែកមកកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចែកអំណោយនិងថ្លែងប្រាប់ប្រជាកសិករជាង 5,000 គ្រួសារដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីអនុវត្តរួចរាល់ហើយគណៈលោកហ៊ុនសែនអបអរសាទរខូបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកមិនបកស្រាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្លាប់ឬរស់ទេប៉ុន្តែលោករិះគន់ថាអ្នកខ្លះមិនដឹងរឿងហើយបកស្រាយខុសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនធ្វើតាមសន្ធិសញ្ញានេះ
សូមអញ្ជើញតាមចិត្តចង់ចុះយើងក៏មិនអាចទទួលមកឬកើតតែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាបានបញ្ចូលធាតរបស់វាមកដល់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងអស់ហើយអស់ហើយទៅជាប់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយហើយខ្លះគេថាយើងរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស
លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថា
គឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនត្រូវបានគោរពដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះវាបានចូលទៅក្នុងអាណិញលំអិតទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសព្វថ្ងៃដែលយើងកំពុងអនុវត្តកំពុងអនុវត្តសព្វថ្ងៃរដ្ឋអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាចេញពីណាវាចេញមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីស
លោកហ៊ុនសែនរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រឹកដើមដោយខ្មែរនិងផ្ដើមចេញពីកិច្ចចរចាអាស៊ីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1987ខណៈលោកអូគុនប្រទេសហតលេខីនោះលោកក៏បានរិះគន់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាអ៊ុនតាក់ថាបានបន្សល់ទុកក្រុមប្រដាប់អាវុធខ្មែរក្រហមនៅពេលបញ្ចប់បេសកកម្មលោកបន្ថែមថា
អ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចង់បានប៉ុន្តែអ៊ុនតាក់មិនអាចសម្រេចបានគឺនៅត្រង់អីនៅត្រង់ថាពេលដែលអ៊ុនតាក់បានចំណាយប្រាក់2000លានដុល្លារទៅហើយដកត្រឡប់ទៅវិញទុកឲ្យកម្ពុជាមានប្រទេសកម្ពុជាមួយតំបន់គ្រប់គ្រង2និងរដ្ឋាភិបាល2
ទោះជាយ៉ាងណាលោកអរគុណកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រេចបានដោយសារសម្ដេចព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុ
អញ្ចឹងយើងអត់ភ្លេចគុណចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទេក៏ប៉ុន្តែសូមនិយាយការពិតឲ្យបានច្បាស់ដំណើរដើមតងរបស់វាគឺបើសិនជាកុំមានព្រះបិតាជាតិរបស់យើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ការមានការគោរពពីគ្រប់បណ្ដាបកនយោបាយប្រហែលជាគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកគុណពេជ្រនៅតែប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងក្រោយការបោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើអត់ចេញហ៊ុនតាក់អាចជាប់គុកដោយនៅអង្គវេលា
លោកនូវេសនាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិភាក្សាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្លែងថាកម្មវិធីដែលមានអ្នកចូលរួមជិត100អ្នកនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលបំពេញបានជោគជ័យហើយនឹងកាតព្វកិច្ចជាបន្តទៀតរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាហត្ថលេខីជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចំណុចមិនបានបំពេញលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុវត្តបានល្អរយៈពេលខ្លីអំឡុងពេលសកកម្មអន្តរតែប៉ុណ្ណោះលោកនូវេសនាបន្ថែមថា
សប្តាហ៍នេះគឺថាយើងកំពុងតដើរថយក្រោយច្រើនមែនទែនហើយចំពោះសិទ្ធិមនុស្សណាការបញ្ចេញយោបល់សិទ្ធិមនុស្សលក្ខនឹងលក្ខនឹងគឺថានៅមានភាពខ្វះខាតច្រើន
ប្រតិកម្មនឹងពាក្យស្លោកអរគុណសន្តិភាពលោកវាសនាបកស្រាយថា
សន្តិភាពអត់មានថាសង្គ្រាមបាញ់គ្នាមែនតែសន្តិភាពផ្លូវចិត្តអត់មានទេសន្តិភាពនៅការខ្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹង
លោកស្រីមូសុហូអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំលាយថ្លែងថាសន្ធិសញ្ញានេះមិនអាចស្លាប់ទេហើយវាត្រូវតែមានជីវិតដើម្បីបន្តការពារសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងសេរីភាព
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺដើម្បីសន្តិភាពពិតប្រាកដដើម្បីសេរីភាពពិតប្រាកដដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីយើងជាមនុស្សមានតម្លៃហើយយើងជាខ្មែរមានកាតព្វកិច្ចរំលឹកយើងថាយើងនៅតែមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការរក្សាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសដោយភាគីចំនួនកម្ពុជាទាំង4រួមជាមួយនឹងប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ផ្សេងទៀត ក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងភាគីអ្នកតស៊ូនិងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមហើយនាំមកនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពហុបកព្រមទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបណ្ឌិតអៀសផលអ្នកតាមដាននយោបាយនិងជាប្រធានរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State ថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមិនអបសានទេប៉ុន្តែសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតិចតួចគណៈមានការចាប់ខ្លួនបាត់កសែតរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រជែងដែលអាចឈ្នះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសផលលើកឡើងអំពីកង្វល់ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹកនៅកំពង់ផែរៀមដោយប្រទេសចិនប៉ុន្តែថាការជំរុញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្លាំងពេកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចងាកទៅកាន់ចិនកាន់តែខ្លាំង
ផ្ដល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាក្នុងករណីត្រូវការហើយប្រើរំពាត់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនអាចមិនអើពើនឹងបំភ្លេចចោលបានទេ
លោកសផលបន្តថាវត្តមានយោធាចិនដែលអាចមាននៅមូលដ្ឋានយោធាជើងទឹករៀមអាចជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសលោកខំស៊ីនូនសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំពិធីរំលឹកខួប31ឆ្នាំនេះចង់ឲ្យសាររើសន្ធិសញ្ញានេះឡើងវិញអ
ញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាខ្មែរខ្ញុំក្នុងនាមជាខ្មែរមួយរូបហ្នឹងគឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏ដូចជាសមាជិកប្រទេសទាំងឡាយដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងសាររើច្បាប់នឹងឡើងវិញហើយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគោរពនៅកិច្ចព្រមព្រៀងច្បាប់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងបាទ
លោក Brett Adams អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងក្នុងវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតថាធ្វើបើការសាររើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទំនងជាមិនអាចធ្វើបានក៏ដោយក៏ខ្លឹមសារឯកសារនេះមិនស្រាប់ទេហើយប្រជាជនខ្មែរអាចប្រើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់យុទ្ធនាការលាតត្រាងពីបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាហត្ថលេខីមិនធ្វើតាមការតាំងចិត្តអ្នកស្រី Misa Bouchard អ្នកចូលរួមយល់ស្របនឹងលោក Adam
The rules are there the ideas of democracy are there
គំនិតប្រជាធិបតេយ្យមាននៅទីនេះវាគ្រាន់តែមិនត្រូវបានគេអនុវត្តប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់តែមួយគត់ដែលត្រូវអនុវត្តគឺមិនសំខាន់លើឯកសារដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានិងមិនគោរពនោះទេសំខាន់គឺលើប្រជាជនគឺអប់រំប្រជាជនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រីថាប្រលឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភ្លឺឬស្អប់អាស្រ័យលើកម្លាំងនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួននិងប្រជាធិបតេយ្យពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពុនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្នុងឱកាសខួប31ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23តុល្លារក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាដំណើរការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយអនុវត្តពេញលេញទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុល្លារឲ្យបានពេញលេញទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រូវធានាដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃទី23ខែតុល្លារអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី31នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារនេះក្រោមប្រធានបទធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការកំណត់អនាគតនិងនយោបាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិធីនោះលោកកឹមឈឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានថ្លែងថាដោយសារតែមានការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារ1991ទើបធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចជៀសវាងនៅសង្គ្រាមប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនទាន់គោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុល្លារពេញលេញនៅឡើយទេដែលឈើលើគោលការណ៍សេរីនិងយុត្តិធម៌ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចទាក់ទងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកបន្ថែមថាគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតបន្តរើគំនាបការគម្រាមកំហែងនិងអំពើហិង្សា
សួរថាមុននឹងយើងនិយាយថាការបោះឆ្នោតមួយសេរីការបោះឆ្នោតមួយនឹងយុត្តិធម៌យើងផ្អែកទៅលើអីធម្មតានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសគេក៏មានកំណត់អំពីនីតិវិធីមួយចំនួននៅក្នុងការកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌស្អីទៅដែលសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាភាគីដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះហាក់បីដូចជាពុំទាន់ពេញចិត្តនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធររៀបចំការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយកម្ពុជាខ្លួនឯងផ្ទាល់ទេ
លោកកឹមឈិនបន្ថែមថាកាលពីសម័យអ៊ុនតាក់ដែលបង្កើតឡើងក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពការរៀបចំការបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរដែលភាគីពាក់ព័ន្ធអាចស្រុះស្រួលគ្នាក្នុងការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាជាច្រើននៅបន្តកើតដូច្នេះតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតនេះគឺស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបគួរកែលម្អនៅចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់ដើម្បីធានាដំណើរការបោះឆ្នោតអាចប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌លោកជែងវីរៈប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងក្នុងវេទិកាកាលពីថ្ងៃទី5ស្ថាប័នកម្ពុជាទាំង3របស់កម្ពុជាមានទូននីតិសំខាន់ក្នុងការធានានៅការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាក់ទងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតនិងតុលាការឯករាជ្យ
ស្ថាប័នទាំង3នឹងឯងជាអ្នកត្រូវធានាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានអនុវត្តបានទាំងនេះបានទាំងនេះតាក់ទងទាំងរឿងធ្វើម៉េចឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងមានការបោះឆ្នោតឲ្យមានតុលាការឯករាជ្យហើយជាពិសេសហើយនឹងតាក់ទងនឹងរឿងអភិជាក្រិតភាពបរិរភាពទឹកដីចឹងជាដើម
លោកបានថែមថាភាគីពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានប្រទេស18ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចអនុវត្តទៅបានពេញលេញជាពិសេសតាក់ទងការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកខាច់សេថាថ្លែងថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាននៅឡើយទេដោយសារចំនួននយោបាយនៅតែបន្តកើតមានជាពិសេសវោហារសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះអ្នកនយោបាយគួរតែងាកមកចរចាគ្នាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា
31ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងមើលក្នុងស្មារតីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសខ្ញុំកត់សម្គាល់ខ្លីៗទេថាតើអនុវត្តបានពេញលេញទេយើងខ្ញុំជម្រាបថាមិនបានពេញលេញតតែសោះអ្វីដែលតម្រូវដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគេបាននិយាយយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះគឺដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនបញ្ចប់សង្គ្រាមគោលដៅធំបំផុតគឺផ្សះផ្សាជាតិតើមានការផ្សះជាតិហើយឬនៅបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិរួមរមជាតិដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែរឬទេបើចង់សូមឲ្យអ្នកនយោបាយបញ្ចប់វោហារសាស្ត្រក្នុងការវាយប្រហារឌឺដកដាក់គ្នាវិលទុកចោលចាដើម្បីបង្កបង្កើតសន្តិភាពពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
លោកថៃសេដ្ឋាបានថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះនៅតែរស់រវើកបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្តីលោកបន្តថាកម្ពុជាបានដើរផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយពេលដែលបានអំណាចយកមកកម្លាំងមកវាយប្រជាពលរដ្ឋទេបោះឆ្នោតឲ្យរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយបើយើងគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋពួកបាតុកម្មទៀងទាឯមួយប្រើតែតបងទៅតែអីចាប់ដាក់គុកសំបីទៅជំរៀងដល់ជំរៀងស្នេហាជាតិចាប់ដាក់គុកដែរបាទដើម្បីសំបីទៅអីខាងពាក់មកឲ្យមកគេចាប់គុកដែរជាប់គុកដែរស៊ីនោះបញ្ចុះក៏ជាប់គុកដែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាធាតរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួចរាល់ហើយហើយកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តសពថ្ងៃនេះក្នុងវេទិកាសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាកសិករដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
គឺថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសមិនត្រូវបានគ្រប់ដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសនោះវាបានចូលទៅក្នុងអាណានិគមលោកអត់ទៅក្រុមរដ្ឋបរិញ្ញសពថ្ងៃដែលយើងកំពុងអនុវត្តកំពុងអនុវត្តសពថ្ងៃរដ្ឋអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាចេញពីណាវាចេញមកពីកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលបោះឆ្នោតដំបូងសភានោះគឺជាសភាធម្មនុញ្ញបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយបានសភានោះក្លាយទៅជាសភាជាតិបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
លោកខុនសែនបានតតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាទេតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកទៅវិញទេដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសន្តិភាពគួរបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រោយការអនុវត្តមិនទៅមុខនៅកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចដែលបានឯកភាពកាលពីពេលកន្លងទៅហើយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែដុនដាបមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សារកច្រកចេញថ្មីលើវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមអាស៊ាននឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាថ្ងៃប្រហោះទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះដើម្បីស្វះស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងយ៉ាកាតានឹងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តនៅចំណុចឯកច្ឆន្ទ5របស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលរួមមានទាំងមេដឹកនាំយោធាផងកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនដើម្បីបញ្ចប់នៅចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរងការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយក្រុមយោធាចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនាសប្តាហ៍នេះធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំកំពូលរបស់សមាគមមួយនេះដែលធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាយល់ថាកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅពេលខាងមុខនេះជាការជួបជុំស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាខណៈថាវាអាចជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនឹងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនសម្រាប់ឆ្នាំ2023ស្រាវជ្រាវរូបនេះជំរុញឲ្យអាស៊ានមានចំណាត់ការជាក់លាក់ទៅលើមេដឹកនាំយោធាភូមាតាមរយៈការដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរបបសឹកភូមាឲ្យនៅឯកោឈានដល់ការព្យួរសមាជិកភាពពីសមាគមអាស៊ាននិងប្រើប្រាស់យន្តការរបស់អាស៊ានជាមួយយន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
អាស៊ានថាយកចង់បដូរជំហរថ្មីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាអាចជាគេហៅថាជំរឿសមួយដែរក្នុងការព្យួរសមាជិកភាពរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងហើយក៏មានទេវធីផ្សេងទៀតក្នុងការដោះស្រាយជាមួយបញ្ហាផងដែរប៉ុន្តែជារួមការជួយសមាជិកសភាហ្នឹងគឺវានៅជាផ្នែកមួយក្នុងការចារណារបស់មេដឹកនាំអាស៊ាន
ដោយសារมันមានការវិវត្តនៃចំណុចឯកច្ឆន្ទទាំង5ទៅលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានិងមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9ប្រទេសទៀតมันអាចអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងមេដឹកនាំយោធារបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំនានាដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឡើយរួមមានទាំងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាស៊ានត្រូវតែមានចំណាត់ការខ្លាំងជាងនេះដាក់ទៅលើរបបសឹកភូមាខណៈបើនៅតែប្រើប្រាស់យន្តការដោះស្រាយដដែលនោះនឹងនាំឲ្យជាគំរូអាក្រក់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតធ្វើនៅអំពើដូចមេដឹកនាំយោធាភូមាដែលនាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ាននិងលោកខាងលិចកាន់តែមានបញ្ហាអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាអ្វីដែលអាស៊ានអាចធ្វើបានគឺជំរុញឲ្យរបបសឹកភូមាអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចតាមរយៈការបញ្ជាក់នៅជំហររបស់អាស៊ានសារជាថ្មីការព្យួរសមាជិកភាពរបស់ភូមាជាបណ្ដោះអាសន្ននិងរួមគ្នាធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើមេដឹកនាំយោធា
ប្រសិនបើប្រទេសយ៉ាងណានៅតែរឹងតឹងនឹងអ្វីដែលជាការផ្សារតំរបស់សហគមន៍អាស៊ានសមាគមអាស៊ានខ្ញុំគិតថាជំរឿននៃការព្យួរសមាជិកភាពហ្នឹងអាចនឹងទៅអាចនឹងចេញរួចហើយទុករហូតដល់ប្រទេសភូមាសមាជិកវិលត្រឡប់វិញស្ថានភាពនឹងរបាយនៅភូមាត្រូវបានដោះស្រាយរួច
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្ទនាប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3 ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិនិកដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទីនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអស់បន្លាយតទៅនេះអ្នកស្រីហុងចិនដានៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រចាំប្រទេសបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបានរៀបគម្រោងគម្រាមប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខណៈដែលរុស្ស៊ីបានជម្លៀសជនស៊ីវិលចេញពីទីក្រុងមួយនៅប៉ែកខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលគេរំពឹងថានឹងមានសង្គ្រាមធំមួយកើតឡើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានវាយរុលទៅមុខនៅក្នុងខេត្ត Kherson ដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់សមាភិកីប្រចាំប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រាប់ពួកគេថារុស្ស៊ីសង្ស័យថាអ៊ុយក្រែនមានផែនការប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលគេហៅថាជាគ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មយោធារុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានត្រៀមកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីតបតនឹងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មពីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការវាយប្រហារបោកបញ្ឆោតមួយដែលនឹងចោទប្រកាន់ថាជាស្នាដៃរបស់រុស្ស៊ីការអះអាងនេះត្រូវបានបដិសេធខ្លាំងៗដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកឧត្តមស្នេហ៍ Igor Kirillov ប្រធានកងកម្លាំងការពារការវាយប្រហារដោយសារធាតុវិទ្យុសកម្មជាតិគីមីនិងជីវសាស្ត្ររបស់យោធារុស្ស៊ីបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយោធារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងករណីដែលមានការវាយប្រហារដោយប្រើសារធាតុវិទ្យុសកម្មអញ្ញាធរស៊ីនិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតទៅលើរោងចក្រផលិតវារីអគ្គិសនីដ៏ធំមួយនៅតំបន់ Kherson នៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននានារបស់រុស្ស៊ីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះបន្ទាន់ថ្នាក់តំបន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនិយាយថាយោធាអ៊ុយក្រែនបានបាញ់រ៉ុកកែតចំនួន19គ្រាប់ទៅលើរោងចក្រខាខូខានឹងបានបាញ់ចំគោលដៅចំនួន3គ្រាប់នៅមិនទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតភ្លាមៗអំពីតួលេខជនរងគ្រោះនៅឡើយទេហើយការខូចខាតកំពុងត្រូវបានគេវាយតម្លៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba កំពុងតែជំរុញឲ្យអង្គការធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជូនជាបន្ទាន់នៅក្រុមការងារអធិការកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីតបតនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែត្រៀមបង្ករឿងដោយប្រើគ្រាប់បែកដែលមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោក Kuleba បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានលើកសំណើដូចនេះតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោក Rafael Grossi ប្រធានអង្គការធម្មពលបរិមាណូអន្តរជាតិលោក Kuleba និយាយថាលោក Grossi បានប្រំព្រៀងថានឹងបញ្ជូនក្រុមអធិការកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.